Sanfɛ cɛliw bunagun ka Mali la, Mali basket federation ɲɛmayaso kura mɔgɔw bɛ dɔn sini juma desanbre kalo in tile 30 san 2022 ka da kan a kalafili bolodalen don ka bila sini na Bamakɔ. Cɛbɔ wɔɔrɔ don nka u tilalen don kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa u gɛrɛsɛgɛ ka bonya mɔgɔ dɔw ka fɔ la. Cɛbɔ kulu dɔ kɔnɔna na mɔgɔ naani bɛ yen. Sulemani Kulubali basket degeyɔrɔ min bɛ wele faso kanu. Ale o ɲɛmɔgɔ ye Mustafa Touré Stade Malien de Bamako basketi ɲɛma Musa Ismaila Touré jalatigɛba arbitre international kɔrɔ ani Alkaya Touré FIBA kalanfa an ka Sulemani Kulubali lamɛn n'u ka cɛbɔkulu ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ u bena baara minw waleya san naani nata kɔnɔna na.
Ni an ka championnat ta ka jate minɛ subvention minnu bɛ di ligi ni klɔbuw ma subvention ka dɔgɔtɔrɔ subvention bena caya o ye professionnalisation début ye fo an ka basketi professionnalise pour que mɔgɔw ka se ka balo effectivement u ka basketi la cogo min na basketi yɛrɛ tɛ région na. N'a nana an bena competition de caya fédération ka championnat be présent fédération ka competition bena kɛ an bena competition universitaire an b'o activé competition interquartier an b'o activé et puis sponsorw ka coupu denmisɛnw bena basketi kɛ fo basketi kasabe chunu la kwa regionaux fene ligi pebna ka championnat fene organisé ligu ka se wa championnat organisé ka se ku koda ba mako ku kola ina va mega tom na folo ka mécanisme blanc plan ma to regionaux ka jeru be se ka tout ka région na tom na region msu wa jeru formé ka profiter la région parce que ka se ka développer amena ko bega pour que district ka se ka train sur
che beaucoup re konona na mo fla maître Jean-Claude Sidibé farklo ginja ministre koro Chifun ka barako ministre koro ani Mali basket federation nyama koro mo flana o kulu konona na Jibrila Cissé basket federation nyama so bimbe bi o mo do maître Jean-Claude Sidibé Kafola ale kra cheboye kada kan o le kan de sera alema
o chama de sera ne ma da foni liu bola nyama o sirki nyama o sirki federal mo abuna mai ga minye anga present koro ale fa sera ma ale pre sera ma ka foko aka la yini
ni maître Jean-Claude Sidibé ka kulu ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ sini u bena baara minw waleya san naani nata kɔnɔna na u filɛ
ne ka programme a fanba ye mun ye an ka ligiw dɛmɛ ka baara kɛ an y'a fɔ fɛnɛ an bena ni basket ye lekolisow kɔnɔ pour que an ka denmisɛnu ke se ka basket digi kɛ kamini o yɔrɔ la an y'a fɔ fɛnɛ an bena subvention min di club ma première division dɔ be fara o kan
an ka sini juma ma kɔnɔ k'a dɔn jɔn kɛra mali basketi federasiyɔn ɲɛmɔgɔ ye vo wabamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don.